Добър ден, уважаеми слушатели, отново от мен Виктория Кръстева. Сега имаме телефонна връзка с Драгомир Стойнев, народен представител от Коалиция за България, председател на Комисията по труда и социалната политика. Добър ден, господин Стойнев.
Добър ден.
Аз няма как да не започна интервюто с вас с тема номер едно за днес. Земеделците протестират в сърцето на София. Чувстват се излъгани и употребени. Имат ли основание, господин Стойнев?
Не имат основание да протестират, тъй като те не са излъгани от определен човек, ами от министър-председателя, заедно с финансовия министър и министър на земеделието. Това означава, че вече никой не вярва на това правителство, щом като министър-председателят с такава лекота се изметва от своите обещания, въпреки че е подписал това споразумение. Явно целта е било преди изборите едно цяло съсловие да бъде така приобщено към политиката на ГЕРБ, но хората от сега нататък разбират, че цялата политика въобще на ГЕРБ се гради на празни обещания и е съвсем нормално хората да протестират и да се чувстват излъгани. И предполагам, че в бъдеще ще има и други съсловия, тъй като ситуацията все повече се влошава, бедността все повече завладява хората. Не случайно преди една седмица излезе изследване, което показва, че най-големият риск най-големият риск пред националната сигурност не е нито тероризма, нито икономическата финансова криза, а бедността. И ние многократно от Коалиция за България и в пленарна зала предупреждавахме министъра за бедността и за мизерията, която се разширява в нашата страна. И така и потвърдихме намеренията на Европейската комисия, която ясно подчерта, че България е единствената държава членка в Европейския съюз, която има проблем с бедността. Сами разбирате, че това е голямо унижение все пак за една страна, членка на Европейския съюз, да има проблем от това в тази сфера, но когато правителството бездейства, когато се винаги се говори с празни обещания и с празни думи, е нормално хората да излезат на протест, но това е голям проблем и смятам, че в бъдеще все повече и повече хора ще излезат на улицата.
Аз се разбирам, но самият факт, че някои от протестиращите искат оставките на Дянков и Найденов, не прави ли протестът им политически? Те сами казват, че парите в сектора са достатъчни на този етап, защото разбират, че в момента икономическата ситуация не предполага да се отделя приоритет на земеделието.
Вижте, когато даден министър и министър-председателя и другия министър са се подписали под споразумение, те много добре са знали какъв ще бъде бюджетът за следващата година. Не можеш с лека ръка да лъжиш хората. Това правителство много си повярва, начало с министър-председателя. Смята, че днеска могат да кажат едно, утре да кажат друго. Днеска да изведат един приоритет, утре да кажат друг приоритет. И това също така е една от основните причини инвеститорите да напускат страната. Защото е ясно, че в страната няма политическа стабилност. Никой инвеститор не желая да инвестира в държава, в която няма политическа стабилност. И по протеста дали е политически, дали е социален, тези хора са излъгани. И тези хора искат оставката на конкретни лъжци. Това е истината.
Да, разбирам. Протест днес, но протест имаше и на 30-ти, когато излязоха хиляди да протестират срещу пенсионната реформа. Защо управляващите отстъпиха и всъщност трябваше ли да отстъпят?
Първо, това не е реформа. Ясно е, че тези промени, които се правят в държавното обществено осигуряване, основната им цел е да накажат хората. За да се вдигне минималната пенсия с 9 лева, ГЕРБ взривиха социалния мир в страната. Ние от БСП многократно заявихме, имаме конкретни предложения, които ще ги гледаме утре на второ четене, които по никакъв начин не могат да доведат до увеличаване на възрастта. Ние сме категорично против увеличаване на възрастта, защото по този начин ГЕРБ искат да накажат хората. Колкото може по-малко пенсионери да има, колкото се може по-трудно хората да се пенсионират, толкова няма да бъдат в тежест на бюджета. Това е тяхната политика. Ние от БСП казваме друго. Основният проблем е в приходната част на бюджет. Защо? Първо, ГЕРБ се провали в политиката си по заетостта. За една година, както ГЕРБ управляват, се изгубиха 360 000 работни места. Всеки месец на всяко тримесечие, днес отново излезаха данните на статистиката, заетостта намалява, хората остават без работа. Второ, крайно време и богатите хора да бъдат съпричастни с кризата. Крайно време и те да помогнат на своята държава, така както в Европа и както в Щатите богатите хора помолиха правителството сами да ги таксува повече, за да подпомогнат бюджет. Ние в България продължаваме да пазиме богатите хора, а бедният човек продължава да го мачкаме, защото той може да търпи, той може да понесе криза, на него вдигаме минималния осигурителен праг, разполагаемия доход намалява, а на богатия човек ние предлагаме да се вдигне максималния осигурителен доход на 10 минимални работни заплати от 2700 лева, съответно на 2900 лева, така че тези хора, които получават високи доходи, да плащат по-големи осигуровки. Това ще е един приход в бюджет от 122 милиона лева. Второ, което предлагам, няма държава в света, която едновременно да бъде стабилна с ниски данъци и ниски осигуровки. В България осигуровките и осигурителната тежест в кавички не е висока. Тя е 2-31%. Затова ние предлагаме вноса за фонд безработица с 1% и за фонд пенсии с 1,2% и пукна. Това е един приход от 500 милиона лева в бюджета на държавата обществено осигуряване и ако това се изпълни, по никакъв начин не е необходимо да се вдига стаж и възрастта, за да се наказват хората. Четвъртото, което предлагаме, гъвкави форми за пенсиониране. Един човек, който остане на 60 години без работа, какво правим с него? Да не би държавата да има политика да му намери работа или да го квалифицира и преквалифицира? Не. Правителството не го интересува. И тук е основната разлика между левицата и десницата. И хората трябва да го разберат. Ако десницата иска да накаже хората, защото те тежат на бюджета, ние искаме богатите хора да бъдат съпричастни с кризата, защото има ресурси, които могат да напълнят бюджет на държавното обществено осигуряване, така че да не се вдига стаж и възраст. Петото, което предлагаме, всички социални разходи, които са в сферата на социално подпомагане, като социалните пенсии за старост, социалните пенсии за инвалидност, вдовишки добавки да излезат от сферата, от бюджета на държавното обществено осигуряване. Две години вече чакаме министър на традиционната политика да направи тази реформа. Постоянно го обещава. Всяка година се отмята, казва, имате търпение за следващата година. Сега ще го чакаме от 2013 година. И ако се направят всичките тези мерки, няма да се наказват хората. Възрастта, понеже ви предполагам, че следващия въпрос ще бъде даден, но в Европа се вдига възрастта, защо не се вдига в България?
Точно, правилно.
В България. Това, което е направено от 2000-та година, стажа за мъжете се вдигна с 12 години, за жените 14 години. Възрастта за мъжете с 3 години, за жените с 5 години. Нека да не натоварва правителството едно и също поколение. Хората вече едвам дишат. За хората няма работа. За хората сега има си, че им се отнеми правото на пенсиониране. И тогава да не се учудваме, когато хората излезат на протести по улицата. Защото основният проблем, пак казвам, е бедността и липсата на работа. По време на криза да наказваш по този начин собствения си народ, за мен означава, че ГЕРБ мразят българския народ.
Това са силни думи, но пак ви напомням, управляващите мотивират действията си именно с икономическата ситуация в Европейския съюз в момента. Те казват, както и вие споменахте, навсякъде в Европа вдигат пенсионната възраст и те са принудени да направят същото. Вие очевидно имате конкретни предложения и все пак има ли чуваемост от страна на управляващите?
Чуваемост от страна на управляващите, особено народните представители от ГЕРБ, не очаквам. Дай Боже да чуят нашите предложения, дай Боже да помислят за българския народ. Народните представители гласуват това, което им каже правителството. Но за европейската криза и това оправдание. Преди бе виновна тройната коалиция, предишното управление. Минаха две години, изтъркаха се вече, плочата се изтърка. Сега започнахме да говорим за европейската криза. Факт е. Факт, че Европа има проблем. Но България не е членка на еврозоната. Европа препоръча на България да се съобрази с вдигането на възрастта спрямо продължителната продължителност на живот и здравния статус на нацията. В България българският пенсионер не живее така, както европейският пенсионер. В Европа един пенсионер се получава пенсия 15 години. Ако се направят тези промени в България, един пенсионер се получава пенсия 5 години. Здравният статус на нацията е разклапен. Хората в България умират много повече, за съжаление, отколкото в Европейския съюз. Тоест, това, което трябва да се направи. Също така, знаем, че има и демографски проблем. Но нека да видим какво направи правителството на ГЕРБ за младите семейства. Защото пика на демографския проблем ще бъде 2030 година. Ние от сега трябва да седем да помислим какво прави ГЕРБ за младите семейства. Постоянно се хвалят с това, което е постигнато от предишното управление в социалната сфера. Но върху него трябва да се надгражда. Вярно, една майка получава обезщетение по начина 615 дни, но това е благодарение на предишното управление. Една майка получава 90% от заплатата си, но това е благодарение на предишното управление. А сега ГЕРБ какво правят? Увеличава периода, в който се изчислява това обезщетение, за да може майката да получава по-малко пари. Разбирате ли за какъв абсурд говорим и за липсата на всякаква визия за развитието на тази страна? Всяка промяна в пенсионната реформа, първо, трябва да има положителен ефект както за системата, така и за хората. Да мотивира хората реално да се осигуряват на реалните си доходи,
това е
да
не
облича сегашни бързи и бъдещи пенсионери на мизерия и най-вече, забележете, това, което отдавна БСП настоява. Всички политически партии да седнем на една маса, да се разберем каква пенсионна реформа говори, така че всяка една партия, която дойде след ГЕРБ на власт, да изпълнява тази реформа. В момента ГЕРБ правят най-страшното. Рушат доверието в солидарната пенсионна реформа, тъй като когато се вдига тази възраст, един млад човек, той не вижда смисъл да се осигурява, разбирате ли ме? Той завършва средно образование на 19 години. На 25 години завършва висше образование. 40 години от него ще изискваме осигурителен стаж, при положение, че в момента всеки трети млад човек е безработица. Т.е. той от сега знае, че се пенсионира на 67 години. Той не знае, дори ще доживее до там. Тогава млад човек си казва, абе за какво да се осигурявам? Какво е смисъл аз заплащам осигуровки, като държавата нищо няма да ми даде? И забележете, това е най-страшното.
Това е огромен проблем. Вие очертахте много важни неща и едно от тях е проблемът с приемствеността в българската политика. Но аз ви връщам към други ваши думи. Солидарният модел, вие подчертахте неговата роля, но специалисти са категорични, че солидарният модел би трябвало да се замени от индивидуален такъв.
Сега, тук обвинявам лично Бойко Борисов и Симеон Дянков, че тяхната основна цел е да разрушат в България солидарния модел и да вкарат именно този капиталов модел. Всеки сам да се оправя. Имаме пример държава в света, в която въведе този модел, тя се казва Чили. Въведе го преди 15 години. Сега отново минаха на солидарен модел, защото се оказа, че заместващия доход, дамек пенсията, се равнява на 10% от заплатата. Защото този капиталов модел зависи именно от финансови кризи, зависи от световните дисбаланси и може да се окаже така, че човек, когато навърши предпенсионна възраст, да загуби всичките си пари в отделната партида. Солидарният модел е моделът на цяла Европа. Една държава, която е силно ангажирана солидарно като Швеция, където имаме високи осигуровки, високи данъци, знаете ли, че в момента икономически растеж е по-голям, отколкото преди кризата. И там кризата не се усеща така, както в останалите държави в Европа. Но солидарният модел по никакъв начин не е виновен в кризата. Знам всичките неолиберални атаки срещу този модел. Много хора се упражняват върху него. Но това е единственият печеливш модел и не случайно. И Германия, и Франция, и останалите развити държави искат да го запазят. Само ние в България ще правим експерименти, ще въвеждаме нови модели, но в крайна сметка страдат хората. А за БСП е доказал по време на своето управление, защото това, което ние направихме в пенсионната реформа, когато министър Масларова бе министър, ще ви кажа, оставете ме да го изборя. Първо, вдигнахме тежестта на всяка една година осигурителен стаж в пенсионната форма от 1 на 1,1. Това се приблизително 800 милиона лева. Даде се бонус от 1 на 3% всеки човек, който навърши изпълни критериите за пенсиониране, да остане на пазара на труда. По време на нашето управление минималната пенсия се удвои. Средната пенсия се удвои с 83%. Благодарение на министър Масларова се създаде и Сребърния фонд, където имам вече 1 млрд. 600 млн. лв. И като сложиме тези неща на везната, виждаме, че от другата страна имаме 9 лева. И за 9 лева ние ще накажем целия български народ.
Очевидно изпитвах неприязан.
Господин Стойнев, чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Да, аз разбрах позицията ви по този въпрос, но няма как да подминем и темата за български държавни железници. Синдикатите заподозряха, че проточването на преговорите с министър Московски е с цел да се доведе дружеството до умишлен фалит, за да може товарните превози да бъдат продадени за жълти стотинки на вече известен инвеститор според тях. Как ще коментирате и в чии ръце ще попадне българската железница?
За съжаление, моите подозрения напълно съвпадат с мнението на синдикатите. БДЖ наистина се води към фалит. Основната цел е да се продаде единството печелищо нещо и това са товарените превози. И другото да се разбира се да видим какво правим с пътнически транспорт. Но искам да кажа нещо много важно. Няма държава в света, която от пътническия транспорт да печели. На времето Маргарет Тачер, когато приватизира железниците, те са в окаяно състояние в сравнение с френските железници. Там, където прословутата влака стрела, както знаете. Това са най-модерните железници, но те се субсидират от държавата. Вие знаете ли, че допреди две години този бърз влак, който минава под Ла-Манша, не можеше да се движи с висока скорост в Англия? Защото цялата железница бе приватизирана. Не може, когато се прави нещо за хората, да се търси мигновена печалба. Тук е сбъркана логиката. Но това, което мен най-много ме потресе, е, че когато министър Московски бе преди два дена в Германия, когато за да моли германското правителство да не си иска парите
така
за мотрисите, заместник министър на икономиката му каза следното. Продължение на една година. Ние пращахме десетки писма до вашето министерство без никакъв отговор. Германският министър на икономиката лично е запознал с този проблем, българският министър-председател и отново нямаме отговор. Сега в края на годината ние не можем да направим нищо и си искаме парите. Вие разбирате ли за какво безхаберие от страна на правителството говорим в сектор транспорт? И тук оправдавам мнението на синдикатите, че нарочно се цели ликвидацията на БДЖ.
Вие сте съгласен с синдикатите по тази точка?
Разбира се. Какво означава набързо давайте да съкратим 2000 човека, да приватизираме нещо, да го направим печелищо?
И още 500 за до година.
Пътническият транспорт, пак повтарям.
Така.
Е голяма илюзия, ако някой смята, че може с нужното качество и нали, всички искаме да има удобни вагони, да ни е чисто и това нещо да бъде на печалба. В Франция от сега знаят, че това нещо се изплаща следващите 30, 40, 50 години, но там наистина е луксозно. И никой не търси мигновената печалба. Само ние в България смятаме, че от днеска за утре, като дойде ново правителство, че са много умни, че много им се радваме и че те ще направят чудеса. От това нещо страдат хората. За съжаление, работници от БДЖ са прави. Казвам го за съжаление, защото тези хора явно ще си сгубят работата. Но тук е проблема. Правителството предлага ли им, питам аз, някаква програма за преквалификация? Тези хора, като останат на улицата, какво правим с тях? Даваме им 6 заплати и вече нищо не интересува и не чиста съвестта.
Управляващите, само да припомня, че управляващите казват, че част от тях ще бъдат заети в работата по Софийското метро. 500 души.
Какво да ви кажа? На пазара на труда в момента има 360 хиляди безработни. Имаме 260 хиляди обезкуражени лица. Ако чакат и в момента трябва да си наемат хора за Софийското метро, отдавна да бъдат наети. Всичко е прах в очите на хората.
Разбрах ви. Аз ви благодаря за това включване. Трябва да приключим, тъй като се проточихме на времето. Желая лек ден на вас.
И на вас всичко хубаво.
Благодаря ви. Уважаеми слушатели, по темата защо управляващите отстъпиха за пенсионната реформа? Социална ли е социалната политика на управляващите? Кой губи и кой печели от социалното недоволство? Разговарях с Драгомир Стойнев, народен представител от БСП, председател на Комисията по труда и социалната политика.